gan vēstures, gan kultūra vēstures procesi šeit ir risinājušies nedaudz atšķirīgi nekā varbūt Latvijas iekšienē.
Tā par nelielo Zilupes novadu pašā austrumu pierobežā, kas atrodas tālu no galvas pilsētas. Un vēl līdz nesenam laikam uz šejieni ievērojumā attāluma slikto ceļu un apskates objektu trūkuma dēļ. Turisti brauca gan reti, taču situācija ir mainījusies. Šovasar zilupieši pirmo gadu rīko neparastu turisma akciju. Stāsta Zilupes turisma biznesa pamatlicēja Ilga Ivanova.
Šīs akcijas ietveros tiek aicināts apceļot mūsu novada amatniekus, apskates saimniecības, kultūra vēstures objektus. Kopumā akcijā piedalās 12 objekti. Ir izsludināts īpašās ciemiņu dienas, kurās mūsu novada ciemiņi var braukt bez pieteikuma pie amatniekiem vai saimniecībām. Un šī dienā ir pazemināta apmeklējuma cena. Visos objektos.
Ilga atzīst, ka iekustināt vietējos cilvēkus, kuri kautrējās atklāt savas prasmes, parādīt sava darba rezultātus, nav bijis viegli. Taču ar laiku vietējie ir sapratuši, ka strādājot savā saimniecībā, darot savu darbu un piesaistot turistus, var ne tikai popularizēt savu novadu, bet arī gūt ienākumus.
Akcijas sāksies 27. aprīlī ar tāšu meistaru Juri Ivanovu, apmeklējumu un viņš piedāvās izgatavot tāšu tauri. 4. maijā aicina knipelēto mežģīņu meistari Tatjāna Sinicina ar knipelēto mežģīņu paraugu demonstrējumiem.
Ilga uzsver, ka visas vasaras garumā noteiktās dienās varēs ne tikai darboties kopā ar amatniekiem, bet arī izgaršot un apceļot Zilupes novadu.
Tiek organizēti divi pasākumi – Tauriņu nakts Grebrekalnā, kas norisinās 12. jūlijā, un velo auto orientēšanās nakts piedzīvojums Zilupes. Tauriņu nakts jau šogad notiks trešo reizi, un no 23. būs Tauriņu gaismošana, entomologa stāstījums. Šogad jaunums būs tāds, ka būs arī organizēts nakts pastaigas pa Osu, bet pulksteni divos naktī aicināsim uz nakts pārgājienu.
Zilupes novadā ceļotāji varēs ne tikai iepazīties ar dažādiem vēstures objektiem, tādiem kā slavenā Pasienes baznīca un muiža, bet arī ziedojot palīdzēt saglābt valsts nozīmes kultūras pieminekli seno Savelinku kapliču.
Savelinku kapliča ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, ļoti neliela miniatūra, ļoti augstvērtīgi kogriezumi, kuri steidzami gaida restaurāciju. Draudzes šai kapličē nav, un praktiski viņu mums nav no kā uzturēt.
Ilga Ivanova atklāja, ka aizvien vairāk turistu gan no Latvijas, gan no ārzemēm vēlas atpūsties un apskatīt ekoloģiski tīras vietas ar saglabātām dabas un kultūras vērtībām, ar interesantām saimniecībām un cilvēkiem. Un Zilupes novada turisma bizness atpazīstams tieši ar to.
Pēdējos gados ir izveidojusies tendence, ka ģimenes, nelielas grupiņas ģimenes ar bērniem, viņi arī grib saņemt šo piedāvājumu, bet salīdzinoši sarežģīti nodrošināt tādu ļoti vispusīgu piedāvājumu nelielām grupām. Un vēl cilvēkus reizēm ļoti pārsteidz, ja, ka mums ir pieraksts, mums tiešām pieraksts ir apmēram gados priekšu, turismu objektos vairāk mazāk, ja, īpaši uz brīvdienām uz ejošiem tiem datumiem, un tāpēc, lai būtu vismaz gadā viena diena, kad var braukt bez pieteikuma, un viens, divi cilvēki, trīs, cik jūs sanāk.
Latgales regiona turisma asociācijas Ezerzemi vadītāja Līga Kondrāte atklāja, ka Zilupes novads ir pievilcīgs turistiem gan ar savu atrašanu, pierobežā un savdabīgo kultūras mantojumu, gan ar pašiem cilvēkiem.
Ļoti labi, ka tieši Latvijas pierobežas nomales piedāvā arvien jaunus un jaunus produktus. Protams, arī jau pieminētā Zilupe, kur ik gadu rodas vairāki jauni produkti saistībā ar amatniekiem, saistībā ar dabu, saistībā, protams, Pasienes baznīca, tā ir to, ko zina visi. Bet tādas neredzētas un nedzirdētas lietas pat Latvijas līmenī, ko var teikt oriģinālas, tā ir meloņu audzēšana un tāšu darbnīca, un tā ir knipelēšana, kas arī nav tik plaši izplatīta. Un vairākas tādas lietas, ko citur dabūt nevar.
Pagājušajā gadā Latgalē ir ciemojušies aptuveni 1,5 miljonus turistu. Zilupes novada amatnieku darbnīcas apmeklēja nedaudz vairāk kā 4000. Bet kultūra vēstures sakrālos objektus vairāk kā 5000 apmeklētāju. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.